Irratientartea zabaldu eta baztan Bertizarana, Burtziriak, Malerreka, Urdazubi eta Zugarramurdiko bueltan zeberri dagoen jakinaiko genuke eta horretarako Xorrosin irratiko lagunak, batzen zaizkigu bi astean behin zebrabidera, gaurkoan Fernando Ambustegi esataria dugu, telefonaren bestaldean prest, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Fernando.
Arratsaldeon eta eskarmile.
Bueno, ikasturte berriari ekin da dagoeneko?
Bai, gu ja ganden astean ekin genion, zuek bezalaxe, eta ja, mantxo-mantxo, ba, bidea ginez, bai.
Erritmo hartuta zabetela esango dugu orduan. Azteko eta bain, zuen bueltatik edakartzen berria, baztan ikastolaren bueltakoa, do Nafarra Oinezen ingurukoa da, eguna geroz eta gertuago jada, eta horri begira, abuztu amaieran zenbait ekintza izan ziren, mendilasterketa bat besteak beste, eta hori errepasatzeaz gain, aipatu nahiko zeniguke utzi berri zaituzten lagun bat ere, ez da?
Bai, alaxe da, ez, zukerran bezala, bueno, lengo lepotik burua, ez, hasiko dugu ikasturtea, ganden ikasturtean ere Nafarroinez haunitzetan aipatu ginuen, eta oiniken, ba, ondoko hilabete hontan alaxen eginen dugu, ez. Hilabete falta da, urriaren 18an ospatuko da Nafarroinez, eta erran zukerran duzun bezalaxe, ba, urria ailegatu biztartean, ba, ekimen haunitz egin izan dira ikasturte osoan, eta baita udan ere, aurten, Nafarroa Oinezen inguruan, lehenbiziko aldiz, mendi lasterketa ibilaldi bat antolatu da, abuztuaren 30ean izan zen, eta erran behar da, arras arrakastatsua izan zela, ez. Helburua 800 lagun elkartzea zen, batzuk oinez eta bertzatzuk lasterka, eta erran behar da, helburua bete zela, eh? Naiz eta asmentan ba, erokeria zirudien, ba, nonbait, ero, kako txartean hauniz dago, Euskal Herrien gehien bat, eta ba, elkartu ziren, 800 lagun baino gehiago. Bortzun eskaz, oinez ibili ziren, eta 300 lasterka, 27 kilometroko ibilbidea zuen, oinez mendi lasterketa ibilaldiak, eta erran 1600 metroko desnibela baino gehiagokoa. Arras ibilbide gogorra, baino arras polite ere bai, eta eguna ere zoragarria izan zenez, nez eta ba, behar bada mendik askoetan goxo, baino ba, hola, herrien eta bero desiente egiten zuen, jenda honitz urbildu zen, Euskal Herri osotik, eta antolatzaileak arras konten gelitu ziren. Baita parte hartzaileak ere, parte hartzailea honitzek ba, antolakuntza zorion duzuten, eta ikusteko dago, ba, ja ondoko urteetan berriz ere eginen ote den. Hau, printzipioz, ba, Nafarroa Oinezen arira antolaturiko kontu bat da, baina ikusteko dago, jende honitza animatu dago, eta ikusiko da ondoko urtetan eginen den edo ez. Haunitzek oinez egin zuten, baina lasterka ere erran bezala 300 lagun inguruk, eta ba, lasterka Jokin Lizeaga eta Monika Telletxea nagusitu ziren. Maila handiko lasterkariek parte hartu zuten bertzeak bertze, eta jendea konten, izan ere parte hartzaile hauniz, baino laguntzaile pila bat izan zen, hortzen ba, lasterkariak eta ba, oinezkoak, harrituak, 27 kilometro horietan zehar, ba, etzeulako bortzun metroko tarterik jenderik gabe, gainera ba, batzutan musikariek lagunduta, bertz batzuk, ba, pilotariek ba, arku moduko bat egiten zieten pasatzen zirenean, eta bueno, aski polita izan zen, ganden abuztuaren 30ko egun hori. Bertzalde, zuk erran duzun bezala, ba, ez da dena polita, eta ba, tristura puntu bat ere badugu gaurkoan, izan ere atzo, ezustean, Martin Garde Saharrea, gartzaindarra hiltzen. Martin, bueno, gaur egun ikastolako aitatxia da, edo zen, baino aita ere izandakoa bere garaian, eta 1922ko Nafarroa Oinezean, baztan ikastolak duela 33 urte antolatu zuen bere lehenbiziko Nafarroa Oineza, historiako bigarren Nafarroa Oineza, Altsasukoaren ondotik, eta garai hartan, 1922an, erran bezalaxe, Martinek egin zuen ba, Nafarroa Oinezeko irudia. Bi oin ziren, eta nolabait ere bi oinoiek putzu batean sartzen ziren, eta putzuan sartzerakoan ba, nolabait ere zipriztina edo edatzen zen, zabaltzen zen, ez? Nolabait ere euskara zabaltzeko ba, irudi moduko bat osatu zuen, aski polita, eta aurten, hain justu, ba, 33 urte geroago, berriz Nafarroa Oinez baztanen eginen dela eta, aurtengo irudia ere ordukoaren omenaldi gisara osatu da eta oin bat da aurtengo irudia. 1922ko Nafarroa Oinezeko irudia osatu zuela ta, aurten azaroaren, bueno, aurten ikasturte pasadan ikasturtean azaroaren 7an Elizondon Oinez denda inauguratu zenean omenaldi xume bat egin zitzaion Martin Garderi eta ba hain justu gaurkoan ere jendaunitzek hoixe zuen gogoan, ez? Gainera ba kasualitatea edo ez, baino Nafarroa Oinezeko koordinatzailea, baztango koordinatzailea, ba Martinen alaba dugu Oianko, eta hortaz Martin ba aski ezaguna baztan osoan, baita ba eskualdean edota Nafarroan ere, ba haunitzek harriduraz, tristuraz hartu dute albistea, gaur ba gero 6etan ehortziko dute. Erran ere, ba euskaltzale amorratua zela, euskara maite zuela, gauza guztien gainetik, eta euskalgintzan, kulturgintzan eta baita politikagintzan ere jardun zuela, izan ere baztangudaleko zinegotzi ere izan zen garai desberdinetan, duela hamarkada batzuk eta baita duela bi legegintzaldi ere. Xorrosi irratian ere hainbat urtez kolaboratzaile laguntzaile izan dugu eta hortaz ba jende haunitzi eragin dio bere heriotzak. Hortaz, hoia aipatu behar eta ba hoxe, 1922ko oinezko irudiaren egilea atzo hil zitzaigule. Nafarroa Oinezarekin segituz, ja urriaren 18ra beire jarrita, ez gara hasiko oiniken ba egitarauaren berri ematen, baino bai aipamen bat, izan ere, bueno, aurten Nafarroa Oineza baliatu nahi du baztan ikastolak, ba markak austeko, eta euskarari kantatuko dion abesbatzarik handiena osatzeko. Euskararen oihartzuna munduratza zabaldu nahi dute eta hortaz Nafarroa Oinez egunean ba eguerdiko ordu bat aterdian Nafarroa Oinezko herberea gunean hitzordua egin dute. Ba Gabriel Arestiren hitz ezagunei doinua jarriko dien Urko abeslariaren laguntzaz. Izan ere, ba hoxe guk euskarazuk zergatik ez kantu ezaguna, ba ahalik eta jende gehienen artean kantatzeko erronka jarria dute eta hoxe, hemendik aintzinatu ba hoxe. Gero ja lau gune izanen direla aipatuko dugu eta gune bakoitzean zer izanen den, ba aintzinago ba Euskal Herri osora zabalduko da noski Nafarroa Oinezen arira. Eta bueno, Nafarroa Oinezen jende unitze bilduko denez, ba jende unitzen laguntza ere behar da eta Nafarroa Oineztik deia luzatu dute Euskal Herri osora, norbaitek lagundu nahi izanezkero, voluntariorik izanezkero, nafarroaoinez.net webgunera jo dezala eta bertan izen eman dezala urriaren 18an laguntzeko. Bertze gise, ba hoxe, azken hilabetea kasik falta denean, ba denak buru belarri Nafarroa Oinez antolatzen, bakotxa bere lanetan, ilusioz, batzuk ja nekatu, ba urte eta piko baitara matzagu ba lanean, baino ilusioarekin eta gogoz, ba urriaren 18i ailegatzeko.
Berehala izango dugu gure artean festarako aukera eta esango dugu akaso aurtengo edizioak omenaldi kutsua ere hartuko duela garaiko irudiaren egilearen heriotza medio. Beste kontu batzuk ere aipatu behar dizkiguzu Fernando, kasu honetan Urdazubira begira jarriko gara, lehenago ere esan izan zen igun, bertan arrobiarekin bazela nolabaiteko ikamika enpresa eta herritarren artean alkerdiko arrobiarekin hain justu, zertan da hori edo nola doa kontua?
Ba, hoxe, zuk aipatu bezala, pasaden ikasturtean, behin baina gehiagotan aipatu izan dugu, izan ere Kalapite, ba, ganden urteko udan hasi zen, 2004ko uztailan. Kontua da, Alkerdin, ba, arrobi bat dagola, Alkerdi Urdazubiko auzo bat da, eta bertan arrobi da bat dago aspaldi, ja, markada hauniz dira martxan dela, baino duela gutxi, ba, ustiapen modua era aldatu zen Nafarroako gobernuak Marmolas del Baztan ba Alkerdiko arrobia ustiatzen duen enpresari bertze baimen bat eman ziolako. Baimen horren arabera 3.000 kilo arteko leherketak egin ditzake orain enpresak eta iaz ba leherketa hoiekin hasi zen Baino nonbait ba Urdazubiarrek ez zuten horren berri edo herritarrek gutxienez ez zuten horren berririk eta leherketa handia izan omen zen eta hor kezkatzen hasi ziren, ez? Izan ere Alkerdin eta Berroberrian ba lezeak daude eta leze hoiek kaltetuko direnaren beldur dira Urdazubiko bizilagunak. Azken urte hontan ba kalapite xente izan da, SOS Alkerdi plataforma sortu zuten herritarrek, enpresak bertzalde dio Nafarroko gobernuko mehatzaritzatik baimen guztiak emanak dizkietela eta bertzetik horrek talka egiten du udalaren planarekin, zeinean agertzen den 2 kilo arteko leherketak egin ditzaketela soilik eta Nafarroko gobernuak emandako baimenaren arabera 3.000 kilo artekoak. Kontua kontu, azterketa batzuk egin dira, behin-behinean ere, ja duela kasik urte bete, leherketa horiek geldiaratzen zituen Nafarroko gobernuak, eta orain, Marmoles del Baztan enpresak duela bi aste jakinarazi zuen, justu gaurtik, irailaren 15etik aintzinet, Marmoles del Baztan enpresako 24 langilei eraginen dien enplegu erregulazio espediente bat martxan jarriko duela, gaur martxan jartzeko azuten, eta ezpadago aldaketarik ezin badute berriz ere arrobi hori ustiatu, ezin izan dutela lanarekin segitu, eta urtea kabaila baino lehen enpresak ateak etxi beharko dituela. Bertze gizera honekin lotuta, SOS Alkerdi plataformak helduen iganderako, irailaren 20erako, ondarearen egun europearraren arira alako jardunaldi bat antolatu du, goizean 9:00etan Urdazubiko plazatik 6 kilometroko ibilalditxo bat inen dute, Urdazubi eta inguruak ezagutzeko, goxo-goxoan ibiltzeko, eta gero Urdazubiko kulturretxean, eguerdian, Alkerdiko ingurune espeleologikoaren inguruko solasaldi bat eskainiko du, Ignacio Barandiaran, historia horrean, Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunak. Gainera, monastorioko erakusketa eta museorako sarrera doainik izanen da igandean egun osoan zehar. Olatxeko kontuak, gaurtik aintzinet Marmoles del Baztan enpresan enplegu erregulazio espedientea, eta ikusteke dago, ez dago aldaketarik, ateak itxiko omen ditu.
Bueno, hortxe beraz, aurrera begira, etorriko dene printzipio edo aldaketa, edo atene itxiera hori ikusi beharko da herritarren nahiak erantzuna izaten ote duen, eta kalapita hori, aipatu gixan nola bukatuko ote den. Eriotza bat aipatu dugu lehen Fernando, eta beste bat, edo eriotza urtemuga bat, aipatu ze amaitu nahiko zenuke, berako preso baten eriotzaren urtemuga egizango delako aurki, horren arirako omenaldiak antolatu dituztelako eta horrez gain dispertsioaren aurkako ekintzak ere badituzuelako zuen bueltan.
Halaxe da bai, Jose Angel Altzuren kotxo bezala ezaguna zenaren eriotzaren 10. urteurrena beteko da hemendik gutxira eta herritar batzuk ekimen desberdinak prestatzen antolatzen hasi dira. Erran behar da, ekimen nagusia edo urriaren 21ean izanen dela eta horren berri aintzinago emanen dugu, baino hemendik egun batzura, asteburuan, zehazki hortzilaretik igandera, dispersioaren kontrako eskualdeko mendi martxa antolatu dute. Saran abiatuko da mendi martxa hau, hortzilerian, atxaldeko 4etan, eta 3 egunez burutuko dute. Hortzilerian, saratik atxaldeko 4etan abiatu eta etxalarreraino ganen dira. Gero, laun batean, etxalartik goizeko 9:00 abiatu eta igantzitik pasatu ondotik Arantzara ailegatuko dira. Eta igandean, irailaren 20ean, Arantzatik goizeko 9:00 abiatu, Lesakan barna, Berara ailegatuko dira, kotxo zenaren herrira hain justu. Erran behar da, bertan parte hartzeko izena eman behar dela, Arantzan, Beran, Etxalaren, Igantzin, Lesakan, edota Saran, eta 10 € ordaindu beharko dira, logiteko tokiare eskeniko da, hortzilerian Etxalarren, eta laun batean Arantzan, eta jendeari parte hartzeko deia luzatu dute dispersioaren kontrako eskualdeko mendi martxa hontan, kotxo duela 10 urte hiltzen Espainiar Estatuaren dispersio politikaren ondorioz eta urte horren noi gogoratzeko antolaturiko lehenbiziko ekitaldia, gerora gehiago izanen dira eta ekitaldi nagusia urriaren 31ean izanen da.
Hortxe bada, zuen bueltako zenbait konturen errepasoa egin dugu Fernando, besterik nabarmendu edo ekarri nahi aldiguzu irratien tarte honetara.
Bueno, bertzerik gabe, ba, uda akitzen nahi dela, nahiz eta guk ja udazkeneko ikasturtea hasi dugun, ba, bestek ez dutela etenik, eta errate baterako, ba, besta unitz iragan baldin badira ere, helduen asteburuan errebesten txanda hasiko dela, herria unitzetan, errate baterako Donezteben, Erratzun, edota Amaiurren ospatuko dira errebestak, eta gero ja ondoko astean, ba, iraileko azken asteburuan, baztanen, bereziki Elizondon ere jendetza bilduko dela, izan ere estatu mailako Pirinear arrazako ba, behien lehiaketa ospatuko da, eta jendetza biltzen da bertan, estatu osotik jendia tortzen da, azinda ekartzen dute, eta aski ba, asteburu polita izaten dela, eta hortaz, bueno, ba, hemendik gonbidapena.
Dei eginda geratzen da beraz festa eta agenda kontuak ere nabarmenduta. Ba Fernando Ambustegi, Xorroxine irratiko esataria, mila esker, zebrabidera batu eta kontuok gurekin partekatzeagatik eta iruditzen bazaizu hemen dibiastera izango dugu elkarren berri.
Ederki, hemen izaren gara.
Segiendo.
Berdin.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus